Azken asteotan bezala, oraingoan ere, Euskal Estatuari bidea zabaltzen liburu bilduma, atera berria, hartuko dut erreferente. Kasu honetan, elikagaien subiranotasunaz hitz egiteko. Teoria politiko klasikoak esan izan du, estatuak hiru osagai dituela, lurraldea, biztanleria eta botere subiranoa. Lurraldea, beraz, estatuaren funtsezko atributua dugu, kontzeptu politiko oso osoa, integrala. Lurralde planeamenduko hainbat tresnatan ematen zaion ikuspegi ez osotik guztiz gain. Bere baitan hiru eremo biltzen ditu kontzeptu oso honek, fisikoa, juridikoa eta ekonomikoa. Hirugarrena da hemen gure arreta bere ganatzen duena. Horreta zain zuzen jardundu Javier Erize abokatuak bere erakarpenean. Alde ekonomikotik begiratuta lurraldearen funtza lurra da, produkzio faktore hartuta. Gogora ekarri du Erizek, ekonomia klasikoak hiru faktore produktibo bereisten dituela lurra, kapitala eta lana. Teknologia eta instituzioak ere zar litezke hoiekin batera. Naiz eta askotan praktikan kapitalitza gaineratu egin den beste terminoi geriza emateko. Kapitalitza ustez neutraltzat har daiteken arren, testuinguru sozioekonomikoa da kontuan hartu beharrekoa. Gauza korrela lurra hartu du Erizek aztergai Euskal Estaturako bidean. Lurra bai biztanleriaren eta bai subiranotasunaren baldintzatzaile erabakigarria da. Bi arrazoi eman ditu autoreak horretarako. Bat, natur baliabidetatik etorri behar dira lehenengoz bederen, biztanleriaren mantenua, azkurria, bizibidea eta irauteko modua. Lurra da populazioaren existentziaren baldintza. Eta bi, estatuaren potere subiranoa natur baliabidez baliatzen da edo beharko luke behintzat, hoien kontrola ustiatzeko modua banatzeko sistema eta abar definituz. Lurra da subiranotasuna egikaritzeko baldintza, bere nahitaezko objektua baita. Hau oinarri hartuta, bi auzi nagusitan zehaztu du estatuaren erronka, energia eta elikagaiak. Eta modu zabalagoan elikagaien subiranotasunaz jardundu Javier Erizek. Arazo zahar bati emandako erantzun berri bat izanik. Persona guztiak sabelaren beharra dutela gogoan, elikagaiak ekoiztea jarduera berezia da, ezin baita jo bestelako giza jardueren berdin edo antzeko. Elikagaien subiranotasuna aldarrikatu du, eta kontzeptua zehaztu ere. Labia Kanpesina 2003 urtean emandako definizioaren bidetik. Herriek duten eskubidea euren nekazaritza eta elikadura politika propioak definitzeko eta garatzeko, beste herrialdeek edo estatuek ezar diezaieketen dunpina jasan gabe. Hortaz, tokian tokiko nekazaritza hobesten da, nekazaritza industrialaren ordez. Egun indarrean den eredu produktibista Euskal Herriko baserritar nekazarientzat kaltegarria delakoan. Natur baliabidetan sautzaile, ingurumenean kutsatzaile, kanpora begira pentsatua. Are gehiago, zalatu egin du subprime deritzenen krisiaren ondoren finantza espekulazioa elikagaien merkatura bestea beste bideratu izana. Elikagaien prezioetan igoera etengabea eraginez, noiz eta munduan mila milioitik gora persona azpi elikaturik daudenean, eta 21. mendean hasten doan kopurua da hori gero. Honetara ere, dator, beste egun batean, estatu baten barne politika globalaz komentatu genuen ura. Azken gogo eta legez, merkatua, estatua eta gu hartu du Erizek. Elikagaien subiranotasunaren kontzeptua ardatz eta gidaritzat hartuta. Kontzeptu hau ez da formalutza, eduki materialez beteri baitago eta kontzeptu eraldatzailea baita, are gehiago. Kontzeptu edakorra da eta akaso beste kontzeptu batzuk ontzeko eta lantzeko eredu izan daiteke. Energiarena kasu. Elikagaien subiranotasuna finean subiranotasun orokorra edo politikoa da. Subiranotasun politikoaren konkrezio hutsa baino gehiago. Gauza jakina da subiranotasuna estatuaren atributua dela. Eta galdera da, estatuaren egituratik kanpo ba al dago subiranotasunik baliatzerik? Erantzuna ematen hasteko zaila gaitezen konturatzen non dagoen arazoaren koska. Botere ekonomiko eta botere politikoaren arteko leia eta utua da auzia. Gauza batzu merkatuen diktaduratik atera behar direlako. Beraz, ekin diezaiogun estatuaren alde onak eraikitzeari, alegia, merkatuari galga eta disiplina ezartzeko gauza den instantzia politiko hori sortzeari.